ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายแห่งการบรรยายเรื่องศีลธรรมโลกแห่งภาคมาฆบูชา ดำเนินมาเป็นดำเนินมาถึงครั้งที่13 และเป็นครั้งสุดท้ายของภาคนี้ ในครั้งนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าศีลธรรมเพื่อมนุษย์โลกหรือมนุษย์โลกเพื่อศีลธรรม เป็นการสรุปในความทั้งหมดลงได้สั้นๆอย่างนี้ก็ศีลธรรมเพื่อมนุษย์มนุษย์นี่ก็เพื่อศีลธรรมอย่าให้หนีห่างไปจากกันเสีย ปัญหาก็จะไม่มีในครั้งที่แล้วมาได้กล่าวโดยหัวข้อว่าสัมมาทิฏฐิคือรากแก้วของศีลธรรมนี่ก็เป็นใจความสำคัญที่ท่านทั้งหลายจะต้องทบทวนเพื่อให้มันมีข้อความเชื่อมกัน ขอย้ำเรื่องสัมมาทิฏฐิเป็นรากแก้วของศีลธรรมอีกครั้งหนึ่งว่าการที่จะมีศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรมนี่ก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิจะมีหรือไม่มีหรือถ้ากล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่าจะมีศีลธรรมผิดหรือมีศีลธรรมถูก มันก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นเองจะมีหรือไม่มีหรือว่าการที่เราในโลกสมัยนี้โดยมากไม่ชอบศีลธรรมพากันเบื่อหน่ายในศีลธรรมถึงกับเกลียดชังก็มีหรือไม่สนใจก็มีนี่มันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบที่มันลำบากที่สุดในข้อที่มนุษย์จะมีสัมมาทิฏฐิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่หลงไหลประชาธิปไตยคือต่างคนต่างมีความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็อบรมมั่วสุมกันแต่ที่จะใช้ความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่กระทั่งเฮอตามๆกันไปอย่างตื่นตูมมันก็ยากหรือเป็นการยากที่จะเดินไปตามทางของสัมมาทิฏฐิ เพราะคนโดยมากนั่นไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิหรือว่าคนทั้งหมดไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิมาแต่ในท้องหรือมาแต่อ่อนแต่ออกมันเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมทำให้เจริญมากขึ้น เมื่อไม่ได้มีการศึกษาในข้อนี้ไปมีการศึกษากันเป็นอย่างอื่นในทิฏฐินั่นมันก็เปลี่ยนไปโดยไม่รู้สึกตัว ไปเป็นมิจฉาทิฏฐิได้โดยไม่รู้สึกตัวแต่เขาก็ยังคิดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่นั่นเอง สัมมาทิฏฐิที่สำคัญ ที่สุดสำหรับสมัยนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิในเรื่องเกี่ยวกับความสุขเพราะว่ามนุษย์ทุกคนย่อมหลงไหลในสิ่งที่เรียกกันว่าความสุขถ้าถูกสอนมาผิดคือรับคำสั่งสอนมาผิดในเรื่องเกี่ยวกับความสุขมันก็เป็นการตั้งต้นที่ผิดเป็นจุดตั้งต้นที่ผิดคือไปปรารถนาผิดต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์นั่นเอง เดี๋ยวนี้ถ้าจะดูกันทั่วๆไปก็ต้องการความสุขในทางวัตถุซึ่งไม่ใช่ความสุขในทางศีลธรรมถ้าพูดถึงศีลธรรมมันก็เป็นเรื่องควบคุมวัตถุให้อยู่ในร่องในรอยถ้าเป็นเรื่องของวัตถุล้วนๆมันก็ปล่อยไปตามน่านความรู้สึกของคนที่ไม่มีศีลธรรมท่านถ้าเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเขาชอบอะไรอย่างไรเขาก็ทำไปตามนั้น จนกระทั่งไม่ยอมรับหลักศีลธรรมใดๆที่กล่าวว่าให้ความสุขนั่นย่อมมาจากความสงบ สุขอื่นนอกไปจากความสงบแล้วเป็นไม่มีเดี๋ยวนี้ก็มาเชื่อกันใหม่ยึดถือกันใหม่ว่าความสุขไม่ได้เกี่ยวกับความสงบ เกี่ยวกับการได้ตามที่เราต้องการแม้มันจะโกลาหลวุ่นวายระส่ำระสายอนละวนอนละเวงอย่างไรก็ตามใจเมื่อได้ตามต้องการแล้วก็เรียกว่าความสุขแล้วมันก็ได้เป็นไปอย่างนั้นจริงๆเหมือนกันคือไม่เป็นไปในทางของความสงบนั่นความสุขของคนสมัยนี้ก็ไม่ใช่ความสงบเป็นความวุ่นวายอย่าให้มีการพักผ่อนได้ไม่เห็นการพักผ่อนเป็นความสุขแต่เห็นความวุ่นวายเป็นความสุขกลับกันไปเสีย แม้ว่าบางคนหรือบางเวลาก็พอจะมองเห็นว่าความสงบเป็นความสุขแต่ก็ไม่อาจจะถือเอาความสงบเพราะมันมีอะไรที่มีอำนาจหรือมีกำลังหรือมีความดึงดูดมากกว่านั้น มาดึงเขาไปสู่ความวุ่นวายไม่มีความสงบได้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วโดยละเอียดในการบรรยายครั้งที่แล้วมา ว่าถ้าว่าโดยเนื้อแท้แล้ววิเวกนั่นแหละเป็นความสุขวิเวกทางกายก็คือไม่มีอะไรรบกวนกายวิเวกทางจิตก็ไม่มีอะไรรบกวนจิตวิเวกทางกิเลสทางอุปธิก็คือไม่มี ความยึดมั่นถือมั่นผิดคือมีสติปัญญาผิดถ้าสติปัญญามันผิดก็หมายความมันวุ่นวายถูกรบกวนหรือไม่มีวิเวกในทางอุปัฏฐิไม่วิเวกจากอุปัฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่น นี่คนทั้งหลายก็ไม่คิดว่าความสุขอยู่ที่วิเวกเหล่านี้กลับไปอยู่ที่ตรงกันข้ามคือวุ่นวายเรื่องมันก็กลายเป็นว่าถือหลักผิดกันตรงกันข้ามจากหลักของพระศาสนาซึ่งต้องการให้หาความสุขจากความสงบแต่เขาก็ต้องไปหาจากความวุ่นวายอยู่ดี ทีนี้ก็คอยดูต่อไปถึงปัญหานี้
ที่มันเกี่ยวกับคำว่าศีลธรรมถ้าเป็นศีลธรรมมันก็ต้องเป็นเรื่องความสงบเพราะได้พูดกันมาหลายสิบครั้งแล้วว่าศีลแปลว่าปกติหรือสงบถ้าเป็นเรื่องของศีลธรรมมันก็จะเป็นเรื่องของความสงบ ก็แบ่งออกเป็นอย่างอย่าง ฉะนั้นศีลธรรมที่เป็นเหตุคือเมื่อประพฤติแล้วเกิดความสงบศีลธรรมที่เป็นผลธรรมะที่เป็นความสงบเกิดขึ้นเมื่อประพฤติเหตุอย่างถูกต้องนศีลธรรมคือภาวะแห่งความสงบซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติตามธรรมชาติโดยธรรมชาติซึ่งมีอยู่ตัวไปความหมายของคำว่าศีลธรรมไม่ว่าความหมายไหนมันดิ่งไปหาไอ้ความสงบทั้งนั้น ทีนี้เรามาดูกันเป็นพิเศษให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ศีลธรรมหรือธรรมที่ทำความสงบนี่มันมีเพื่อมนุษย์โลกหรือเรียกสั้นๆว่าเพื่อมนุษย์เนี่ยถ้าดูกลับอีกทางหนึ่งก็มนุษย์เนี่ยมันก็มีเพื่อศีลธรรมให้มันเป็นสิ่งที่ปัวพันกันอยู่อย่างที่ไม่แตกแยกออกไปเป็นอย่างอื่นมนุษย์นี่มีเพื่อศีลธรรมศีลธรรมนี่ก็มีเพื่อมนุษย์จำข้อความนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยดูความหมายของมัน ศีลธรรมมีเพื่อมนุษย์แล้วมนุษย์มีเพื่อศีลธรรมแล้วก็ศีลธรรมมีเพื่อมนุษย์แล้วก็มนุษย์มีเพื่อศีลธรรม ดูจะง่ายดีสำหรับจะจดจำแล้วมันมีลักษณะเป็นวงกลมกันอยู่ที่ศีลธรรมกับมนุษย์ไม่แตกแยกหรือไม่กระโดดออกไปในทิศทางไหน มันขอโอกาสพิจารณากันโดยละเอียดโดยหัวข้อนี้ว่าศีลธรรมเพื่อมนุษย์มนุษย์ก็เพื่อศีลธรรมถ้า ต่างคนต่างกระทำตัวเองว่าเราเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อศีลธรรมไหมหรือว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร และดูอีกทางหนึ่งก็ดูสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นที่มันมีอยู่นั่นมันเพื่อเราใช่ไหมหรือมันเพื่อคนอื่นหรือเพื่อสิ่งอื่นหรือไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยคือใจความสำคัญที่จะพูดกันในวันนี้ การที่จะดูกันในข้อนี้ก็อยากจะแยกออกเป็นสองฝ่ายตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่และได้เคยมีอยู่คือดูกันโดยข้อเท็จจริงของธรรมชาติตามที่มีอยู่ให้ทางหนึ่งก็ดูโดยข้อเท็จจริงของมนุษย์สมัยนี้ตามที่มนุษย์สมัยนี้เขาเป็นกันอยู่นั่นมันตรงกันไหมมันไปด้วยกันได้หรือไม่สำหรับที่เกี่ยวกับธรรมชาตินั่นจะขอทบทวนแล้วทบทวนอีกอยู่เสมอว่ามนุษย์นี่มันเพื่อศีลธรรมคือเพื่อความสงบสุขที่สูงกว่าของสัตว์นี่ข้อแรกดูกันอย่างนี้ก่อนว่ามนุษย์นี่มันมีขึ้นมาทำไมมันเกิดขึ้นมาในโลกทำไมมันมาในชีวิตอยู่เดียวนี้ทำไมนับตั้งแ แรกเริ่มเดิมทีมาทีเดียว ควรจะดูไปจนมองเห็นว่ามันเพื่อความสงบสุขที่ยิ่งไปกว่าสัตว์เดรัจฉานตามธรรมดาจะมีได้เรื่องนี้ก็ได้ชี้เห็นมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่ามนุษย์ทำผิดมากจนมีความสงบน้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานมนุษย์มีความวุ่นวายมากกว่าสัตว์เดรัจฉานเห็นแล้วเห็นไหมดูให้ดีๆ เดี๋ยวนี้ทำไมมาพูดว่ามนุษย์นี่ก็เพื่อศีลธรรมคือเพื่อมีความสงบสุขที่สูงไปกว่าของสัตว์แล้วทำไมเดี๋ยวนี้มนุษย์จึงมีความสงบสุขน้อยกว่าพวกสัตว์และมนุษย์นั่นเองเป็นผู้รบกวนสัตว์ให้ไม่มีความสงบเรื่องนี้ต้องดูความสงบสุขให้เห็นว่ามันมีระดับหลายระดับระดับอย่างของสัตว์ตัวไปที่ไม่ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับศีลธรรมนั้นมันก็ระดับหนึ่งที่ระดับที่ได้ศึกษาได้อบรมได้ก้าวหน้าทางศีลธรรมมันก็อีกระดับหนึ่งสำหรับมนุษย์นั่นควรจะมีความสงบสุขระดับที่สูงกว่าสัตว์คือมันมีศีลธรรมนั่นเองถ้าถามมนุษย์มีมาทำไมกันก็ตอบว่าเพื่อให้เกิดมีการได้รับความสงบสุขที่สูงสุดนี่ต้องคำนวณถอยกลับว่าสมมติถ้าไม่มีมนุษย์มีแต่สัตว์มันก็รู้จักความสงบสุขกันแต่เท่าที่สัตว์มันมีถ้าไม่คิดดูดีๆจะฟังไม่รู้เรื่องจึงขอพูดย้ำว่าถ้าในโลกนี้มันไม่มีมนุษย์เกิดขึ้นความสงบสุขก็จะมีแต่ตามทางวัตถุตามธรรมชาติทางวัตถุนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็ติดตามที่สัตว์เดรัจฉานคือสิ่งมีชีวิตนับตั้งแต่ต้นไม้มาถึงสัตว์เดรัจฉานมันจะพึงมีนี่ก็อย่างหนึ่ง ส่วนความสงบสุขที่เป็นนิทุที่สุขคุ้มที่สวยงามที่ไพเราะอันนั้นมันไม่มีเพราะว่าไม่มีสัตว์ที่เจริญด้วยสติปัญญาดังนั้นเราควรจะถือว่าการมีมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้ก็เพื่อให้มันได้มีอะไรที่ดีมากขึ้นไปกว่าที่ไม่มีมนุษย์แม้ที่สุดแต่ความสงบสุขก็ขอให้เป็นความสงบสุขที่สูงกว่าที่สัตว์ธรรมดาคือสัตว์เดรัจฉานนั่นมันจะพึงมีนี่ตอบคำถามนี้เสียทีหนึ่งก่อนว่ามนุษย์นี่มีเพื่อความสงบสุขจะได้ปรากฏออกมาในลักษณะที่สูงไปกว่าสัตว์ทีนี้จะมองให้ครอบแทรกออกไปอีกหน่อยว่ามนุษย์นี่มีเพื่อศีลธรรมปรากฏนี่ก็คล้ายๆกับที่พูดมาแล้วว่าเพราะมนุษย์มีจึงมีสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมปรากฏขึ้นในโลกนี้ถ้าอย่ามีมนุษย์ในสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมก็ไม่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้นี่ควรจะดูให้เห็นจนประจักษ์เลยว่ามนุษย์นี่มีเพื่อให้ศีลธรรมมันมีขึ้นมาในโลกนี้ไม่งั้นโลกนี้มันจะขาดสิ่งที่สวยสดงดงามสูงหรือประเสริฐถ้ามนุษย์ไม่ได้มีเพื่อมีศีลธรรมและอย่ามีกันจะดีกว่าไม่มีค่าอะไร มนุษย์มีศีลมนุษย์มีอยู่ในโลกนี้เพื่อศีลธรรมปรากฏอยู่ในทั้งสามความหมายคือว่าจะได้มีการประพฤติเหตุแห่งความสงบแล้วจะได้มีละอาจจะได้มีการรับผลเป็นความสงบแล้วก็มีปรากฏการณ์ตัวไปในโลกนี้อยู่ในรูปของความสงบ ศีลธรรมในสามความหมายมันปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เพราะว่ามันมีมนุษย์อยู่ในโลกนี้ปราศจากมนุษย์แล้วก็ไม่มีศีลธรรมในสามความหมายนี้อยู่ในโลกที่นี่บางคนเขาจะค้านหรือเถียงว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราถ้ามันเป็นเรื่องของโลกก็แล้วแต่เรื่องของโลกอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะว่าเรามันได้เกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเรามันได้มีขึ้นมาแล้วในโลกนี้ในฐานะเป็นมนุษย์แล้วเราจะรับผิดชอบในข้อนี้ในลักษณะอย่างไรว่าเรามีเป็นมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์อะไรถ้าให้กิเลสพูดกิเลสก็พูดว่าเพื่อตัวกูของกูคือกิเลสนี่ก็ทำไปตามหน้าของกิเลสก็ไม่ต้องพูดถึงศีลธรรมใครต้องการอย่างนั้นก็ได้เพราะว่ามีประชาธิปไตยในโลกในเวลานี้ไม่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าเมื่อดูตามธรรมชาติหรือตามหลักแห่งพระธรรมแล้วมันเป็นไปไม่ได้มีขึ้นมานี่มนุษย์มีขึ้นมาในโลกนี้ต้องมีขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่สิ่งหนึ่งคือสิ่งที่ถ้ามนุษย์ไม่มีแล้วมันก็ไม่มีก็มันแปลกไปจากสัตว์นั่นเราเป็นมนุษย์ขึ้นมาในโลกก็เพื่อให้มันมีความเป็นมนุษย์ขึ้นมาในโลกซึ่งมันไม่เคยมีมาแต่ก่อนนี้มันมีแต่สัตว์เราจึงยอมรับตามหลักของธรรมะว่าเป็นมนุษย์กันนี่ก็เพื่อให้ศีลธรรมอย่างมนุษย์ปรากฏขึ้นมาในโลกนี่ไม่ได้พูดถึงความสุขพูดถึงว่าให้โลกมันมีสิ่งซึ่งมันไม่เคยมีคือสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมจะไม่มองดูในแง่ของความสุขจะไม่เอาค่านิยมในทางความสุขแต่ค่านิยมในรูปของศีลธรรมล้วนๆซึ่งเป็นของมีค่าในความหมายอีกความหมายหนึ่งต่างหากทีนี้จะดูต่อไปอีกก็อยากจะพูดว่ามนุษย์นี่มีเพื่อเกิดความก้าวหน้าในทางจิตใจถึงระดับสูงสุดสมกับคำว่ามนุษย์ข้อนี้ก็เหมือนกันต้องย้อนไปถึงข้อแรกที่สมมติว่าถ้ามนุษย์มันไม่มีแล้วโลกนี้มันจะขาดอะไรไปสำหรับข้อนี้ผมก็ตอบว่าถ้ามนุษย์มันไม่มีในโลกนี้ก็มันไม่มีก้าวไม่มีความก้าวหน้าทางจิตใจไปจนถึงระดับสูงสุดคือสมกับค่าของคำว่ามนุษย์คำว่ามนุษย์นี่จะแปลก็แปลได้หลายอย่างแต่คำแปลที่ดีที่สุดนั่นควรจะแปลว่ามีใจสูงต่อเมื่อมีใจสูงจริงจะเรียกว่ามนุษย์มันความก้าวหน้าสูงสุดทางจิตใจก็คือมีจิตใจสูงสุดประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าแล้ว นี่ให้มองดูกันในแง่ที่ว่าถ้าไม่มีมนุษย์ในโลกนี้ความก้าวหน้าอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีในโลก ท่านเราจึงดูว่ามนุษย์มีขึ้นมาเพื่ออะไร ก็มีขึ้นมาเพื่อความมีแห่งศีลธรรมจนกระทั่งถึงความสูงสุดของศีลธรรมนั้นๆที่โดยธรรมชาติเป็นอย่างนี้โดยหลักธรรมะเป็นอย่างนี้คือว่าให้มนุษย์นี่มีเพื่อศีลธรรมแต่ทีนี้บัดนี้ในเวลานี้หรือมนุษย์สมัยนี้เขาไม่เอากันอย่างนี้ มนุษย์สมัยนี้เขาไม่ยอมรับว่าเขามีเพื่อศีลธรรมเขาเป็นมนุษย์เพื่อศีลธรรมเขาเป็นมนุษย์กันเพื่อเนื้อหนังของมนุษย์คำว่าเนื้อหนังนี่คือประโยชน์สุขทางเนื้อทางหนังคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่เราเรียกกันว่าทางวัตถุโดยเฉพาะมนุษย์สมัยนี้กำลังหลงในวัตถุที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาประเล่าประโลมต่อเนื้อหนังแล้วก็หลงไหลในการประดิษฐ์ให้มากยิ่งขึ้นไปในวัตถุชนิดนั้นแล้วก็หลงไหลในผลของวัตถุที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็หลงไหลในการประดิษฐ์วัตถุใหม่ๆต่อไปอีกถึงแม้ว่ามนุษย์บางพวกไม่อยู่ในวิสัยที่จะมีบุญวาสนาที่จะได้รับความสุขทางเนื้อหนังเช่นนี้หรือจะมีปัญญาประดิษฐ์วัตถุถึงขนาดนั้นก็ตามมนุษย์เหล่านั้นแม้จะแสนยากจนอย่างไรมันก็ยังหวังอยู่ในความสุขทางเนื้อหนังแล้วก็หลงชะเง้อหาความสุขทางเนื้อหนังหาวัตถุปัจจัยหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อประโยชน์แก่ความสุขทางเนื้อหนัง นี่เราต้องถามตัวเราเองว่าเรากำลังเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ถ้าก็ตอบเอาเองด้วยความบริสุทธิ์ใจกันแล้วกันแต่ถ้าเมื่อเห็นว่าเราก็กำลังตามเขาไปหรือติดหางเขาไปเป็นสุนัขรับใช้ตามก้นเขาไปเพื่อแสวงหาความสุขทางเนื้อหนังก็ดูดีในข้อที่ว่ามนุษย์สมัยนี้มันเพื่อเนื้อหนังซะแล้วมันไม่ใช่เพื่อศีลธรรมเรื่องเพื่อยุ่งเหยิงโกลาหลหุ่นวายพูดแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์นี่มันชอบความยุ่งเหยิงโกลาหลหุ่นวายมันไม่น่าจะเป็นได้พูดแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อแต่ขั้นไปดูก็ที่ตัวจริงมันก็เป็นอย่างนั้นคือมันชอบยุ่งเหยิงชอบโกลาหลวุ่นวายจนกระทั่งมีจิตยุ่งเหมือนที่เรียกในบาลีว่าปมได้ที่มันยุ่งคือได้ที่เป็นปมเล็กๆใหญ่ๆมีเศษผสมกันยุ่งจนเหลือวิสัยที่จะคลี่จะได้นี่ก็เหมือนกับปมได้ยุ่งจิตมนุษย์มันเป็นอย่างนี้ในเวลานี้ให้มันสับสนที่เป็นอย่างมากก็ถึงขนาดเป็นโรคทางประสาททางจิตก็เห็นว่ามันมีมากขึ้นทุกทีเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็เห็นอยู่ที่วัดนี้ไม่ต้องไปไหนก็ได้พบให้คนที่มีจิตยุ่งสับสนเป็นโรคขึ้นประสาทนั่นมากมายเหมือนกันแล้วก็มากยิ่งขึ้นทุกปีทุกปีจนกลายเป็นว่าเป็นธรรมดาไปไม่มีใครถือว่านี่เป็นความผิดนี่เป็นของปกติธรรมดาม าขอน้ำมนต์นับไม่รู้กี่สิบรายไปขอช่วยทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะจิตกำลังไม่สบายส่วนมากก็บอกอาการเป็นลักษณะที่เส้นประสาทมันหลอนให้เกิดความกลัวให้เห็นนั่นเห็นนี่รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ในลักษณะที่น่ากลัวจนนอนไม่หลับ เพราะว่าเขาได้ทำผิดมาตั้งแต่แรกเขาไม่ได้รู้ไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจว่ามนุษย์นี่มันเกิดมาเพื่อศีลธรรมหรือเพื่อความสงบสุขเขาเกิดมาเพื่ออยากเพ พื่อความอยากเพื่ออยากแล้วอยากอีกอยากแล้วอยากอีกในสิ่งนั้นในสิ่งนี้อัดอยู่ด้วยความอยากหลายปีเข้ามันก็เกิดสับสนมีจิตยุ่งเหยิงกลายเป็นว่ามนุษย์คนนั้นนะมันเกิดมาเพื่อความยุ่งเหยิงเพื่อโกลาหลวุ่นวายมนุษย์ในปัจจุบันมันเป็นซะอย่างนี้ที่จะมองให้อีกทีมองกันอีกทีหนึ่งคือว่ามองกันอย่างหวังดีก็พบแต่เพียงว่ามนุษย์นี่มันเกิดมาเพื่อความก้าวหน้าทางวัตถุแล้วก็มีจิตตามเกิดมาเพื่อก้าวหน้าสูงสุดทางวัตถุแล้วก็มีจิตสามตกต่ำคนมนุษย์ปัจจุบันนี้ค้นขวายก้าวให้เกิดความก้าวหน้าแต่ทางวัตถุพวกประดิษฐ์ก็ประดิษฐ์ไปพวกซื้อหามาใช้ก็ใช้ไปพวกหลงไหลในสิ่งเหล่านี้ก็หลงไหลไปมันอุตส่าห์เป็นทาสของวัตถุด้วยกันทุกพวกเนี่ยพวกที่มันประดิษฐ์วัตถุให้แปลกๆออกมามันก็เป็นธาตุของวัตถุพวกซื้อหามาใช้มันก็เป็นธาตุของวัตถุพวกหลงไหลในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธาตุของวัตถุนี่เรียกว่ามันเพื่อความก้าวหน้าสูงสุดทางวัตถุร่วมมือร่วมแรงกันด้วยความหลงถ้าไม่หลงก็แล้วไปไม่นับรวมอยู่ในพวกนี้ทีนี้มันโดยข้อเท็จจริงนะมันหลงหรือไม่หลงก็ขอไปดูเอาเองเพราะว่าเราไม่ได้มาตั้งกองซักฟอกบุคคลเรามาตั้งกองพูดกันถึงหลักพระธรรมะหลักของพระธรรมทั่วๆไปต่างหากเดี๋ยวนี้มาดูเห็นว่ามนุษย์นี่มุ่งแต่จะเกิดความสูงสุดในทางวัตถุแล้วก็มีความเสื่อมทรามในทางจิตใจคือเป็นโรคจิตทรามเพราะเห็นแก่ตัวเมื่อหลงในความอร่อยทางเนื้อหนังแล้วก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวมากขึ้นอย่างหลับหูหลับตาแล้วก็ไม่ถือกันว่าเป็นความผิดไม่มีใครตีเตียนใครในข้อนี้นั่นโลกนี้ในปัจจุบันนี้เวลานี้วันนี้ก็ได้มันมีความก้าวหน้าทางวัตถุแล้วก็เสื่อมทรามทางจิตใจจนพูดได้ว่ามันเป็นมนุษย์กันเพื่อก้าวหน้าทางวัตถุแล้วเพื่อเสื่อมทรามทางจิตใจสรุปความก็ได้เป็นสองพวกเป็นสองประเภทว่าโดยความจริงโดยแท้จริงโดยความมุ่งหมายของธรรมชาติอันบริสุทธิ์หรือพระศาสนาก็ตามนั่นนะมนุษย์มันควรจะมีมาเพื่อศีลธรรมแต่เมื่อโดยข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่จริงเนี่ยมนุษย์มันมีมาเพื่อเนื้อหนังของมันเองเพื่อความอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังของมันเองไม่ใช่เพื่อศีลธรรมฟังดูแล้วมันเป็นคำด่าแต่ที่จริงมันยิ่งกว่าคำด่าแต่มันก็หลีกไม่ได้มันก็ต้องพูดเพื่อรู้จักกันเสียทีว่ามนุษย์นี่เพื่ออะไร จะดูกันให้มันชัดกว่านี้ก็ยังดูได้คือมองแคบเข้ามาว่าแต่ก่อนนู่นเมื่อยังถือพระถือเจ้าถือศาสนากันอยู่นั่นมันก็ถือศีลธรรมศีลธรรมนั่นมันเพื่อวิวัฒนาการของมนุษย์ที่สูงขึ้นถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อวัฒนาเพื่อศีลธรรมแล้วไม่ควรจะเรียกว่าวิวัฒนาการเพราะมันเลวกว่าเพราะมันต่ำลงไปก็ไม่เรียกว่าวิวัฒนาการถ้าชอบคำว่าวิวัฒนาการคือเจริญงอกงามก้าวหน้าหรือดีขึ้นสูงขึ้นมันก็อยู่ที่ความมีศีลธรรมนั่นเพราะฉะนั้นเขาถือกันเป็นหลักว่าศีลธรรมนี่มันเพื่อวิวัฒนาการสูงสุดของมนุษย์นั่นเองถ้าเราดูให้ใกล้ชิดกันมาอีกที่ตัวศีลธรรมเราจะพบว่าศีลธรรมนี่มันเพื่อเกิดผลตรง ตามสติปัญญาเมื่อยังไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเดี๋ยวนี้สติปัญญามันสลายไปหมดก็มันตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาตรงนี้จะต้องขอบอกให้ทราบเสียก่อนว่าคำว่าสติปัญญานี่มันมีอยู่เป็นสองความหมายสติปัญญาของคนทั่วๆไปนี่ก็เรียกว่าสติปัญญาเช่นความเฉลียวฉลาดไปเป็นโจรก็ได้ไปเป็นอาชญากรอย่างดีที่สุดก็ได้นะมันก็เป็นคนมีสติปัญญาเนี่ยไปเป็นนักปราชญ์ก็ได้เป็นสุภาพบุรุษก็ได้โดยสติปัญญาชนิดนั้นนี่คือสติปัญญาตามธรรมดาของมนุษย์แต่ถ้าสติปัญญาตามความหมายในพระพุทธศาสนาแล้วมันเป็นในทางชั่วทางผิดไม่ได้เป็นไปในทางดีโดยส่วนเดียวท่านเราจึงพูดได้ทันทีว่าสติปัญญาที่ตกไปเป็นธาตุของกิเลสตัณหาเป็นธาตุของเนื้อหนังนั่นก็มี แล้วก็สติปัญญาที่ไม่ตกไปเป็นธาตุของวัตถุหรือเนื้อหนังนั่นก็มี ที่ศีลธรรมนั่นก็มีไว้เพื่อให้มันเกิดผลตามสติปัญญาที่ไม่ตกเป็นธาตุของเนื้อหนังท่านทุกคนควรจะสอบสวนตัวเองดูว่าสติปัญญาของเราเป็นอย่างไรเราเกิดมาก็หลายสิบปีแล้วว่ามันก็มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าเป็นคนมีสติปัญญาแต่แล้วสติปัญญาของเรานี่มันตกเป็นธาตุของเนื้อหนังหรือเปล่า ถ้าสอบสวนได้ว่ามันไม่ตกเป็นธาตุของเนื้อหนังก็ควรจะไหว้ตัวเองได้แต่ถ้ามันตกเป็นธาตุของเนื้อหนังอย่างยิ่งแล้วจะไปทำอะไรกับตัวเองก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกันในเรื่องของมนุษย์มันควรจะมีแต่เรื่องยกมือไหว้ตัวเองได้ส่วนที่ตรงกันข้ามนั้นไปว่าเอาเองไปคิดเอาเองไปพิจารณาเอง สติปัญญาที่เป็นธาตุของเนื้อหนังหมดในนี้ไม่มีความหมายว่าสติปัญญาตามแบบของพระศาสนามีความหมายแต่ตามแบบของชาวบ้านในภาษาโลกภาษาคนธรรมดามีสติปัญญาไปเป็นมหาโจรชั้นเอกอุดมันก็ได้นี่ถ้าว่าดูต่อไปอีกจะพบว่าศีลธรรมที่แท้จริงไม่ตกเป็นธาตุเป็นเนื้อหนังนี่มันก็กลายเป็นรากฐานอันมั่นคงอันแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาไปในที่สุด รากฐานก็มีอยู่เป็นสองระดับคือว่าแท้จริงนี่อย่างหนึ่งแล้วมั่นคงอย่างรากฐานที่แท้จริงแต่ยังไม่มั่นคงก็มีต้องมีทั้งแท้จริงและทั้งมั่นคงถ้ามีศีลธรรมกันจริงมันก็มีเพื่อรากฐานอันมั่นคงของศาสนานี่แต่ก่อนเขามีหลักกันอย่างนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีศีลธรรมในความหมายอย่างนี้มันมีศีลธรรมชนิดที่มนุษย์ที่มีปัญญาเป็นทาสของเนื้อหนังบัญญัติเอาตามชอบใจเวลานี้คนก็บัญญัติความถูกต้องของสังคมของอะไรเอาตามชอบใจแล้วเมื่อทุกคนมันเอาด้วยมันยกมือพร้อมกันไปหมดแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เขามีเขาใช้เขาปฏิบัติกันอยู่ในโลกเป็นแน่นอนแม้จะผิดแม้ว่ามันจะผิดตรงกันข้ามถึงกับไม่เป็นศีลธรรมแล้วเขาก็ยังเรียกศีลธรรมอยู่นั่นเองนั่นจึงเกิดศีลธรรมสมัยใหม่ซึ่งคนสมัยเก่ายอมรับไม่ได้แกลืนไม่ลงก็ให้ไปสังเกตดูดีๆด้วยว่าศีลธรรมสมัยใหม่บางแบบบางชนิดเนี่ยในโลกนี้ในเวลานี้คนสมัยเก่ารับไม่ได้กลืนไม่ลง แล้วก็ศีลธรรมที่เป็นชนิดนี้กำลังรับบาตรอยู่ในโลกควรจะใช้คำว่าอศีลธรรมดีกว่าคือไม่ใช่ศีลธรรม แต่คนมันยอมรับว่าเป็นศีลธรรมจะทำยังไงคนส่วนมากมันยอมรับมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทีในโลกเมื่อ เกิดเป็นโรคระบาดขึ้นในโลกยิ่งกว่าโรคระบาดใดๆนี่จะพูดกันในฐานะเป็นโรคระบาดดีกว่าเข้าใจง่ายเมื่อพูดถึงโรคระบาดก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวพออยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีองค์การมีสถาบันต่างๆที่จะค้นคว้าป้องกันรักษาแก้ไขโรคระบาดทั่วโลกอย่างโรคระบาดกำลังมีอยู่ที่อินเดียที่นี่ก็เตรียมการป้องกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นคือมันมีอยู่คนละฝากโลกมันก็รู้ถึงกันแล้วก็เตรียมการป้องกันกันแล้วแล้วก็กลัวกันอย่างตาขาววิ่งมาฉีดวัคซีนเร็วๆป้องกันมันกลัวโรคระบาดอย่างนี้แต่แล้วไปดูมันก็เป็นเรื่องโรคธรรมดาสามัญคือโรคทางกายเช่นโรคมะเร็งกลัวกันนักแต่โรคที่ร้ายกว่านั้นมันไม่กลัวถ้ากำลังระบาดยิ่งกว่าโรคระบาดที่น่ากลัวคือโรคจิตสามของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันเป็นโรคจิตสามแล้วระบาดยิ่งกว่าระบาดจนไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีโรคมะเร็งก็ไม่ได้ติดต่อหรือระบาดนั่นจะมีก็โรคอหิวาโรคพวกที่มีเชื้อนำไปติดกันได้นั่นก็ระบาดแต่แล้วก็ไม่ได้เป็นกันกี่มากน้องนั่นต้องมีพาหะนำไปได้แสนยากส่วนโรคระบาดกิจสามนี่กำลังระบาดปรีล้นอยู่ทุกๆอนุในโลกนี้ก็ว่าได้โดยเฉพาะโลกปัจจุบันนี้มันไปได้โดยพาหะชนิดที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างวิเศษเช่นเครื่องมือสื่อสารวิทยุทีเดียวทั่วทั้งโลกรอบโลกรอบโลกรอบโลกอยู่อย่างนั้นนะและเชื่อโรคระบาดจิตสามนี่มันก็ไปกับพาหะอันนั้นมันก็เลยระบาดไปทั่วโลกได้ในพริบตาเดียวแล้วแล้วล่าล่าซ้ำซ้ำซากซากนะทั่วไปหมดคือ โรคร้ายศีลธรรมโรคระบาดแห่งความมีจิตสามสูงในทางวัตถุแล้วก็สามในทางฝ่ายจิตแล้วก็ร้ายศีลธรรมกำลังระบาดจนไม่รู้จะระบาดอย่างไรแล้วคนก็ไม่กลัว เมื่อร้ายศีลธรรมมันก็เป็นโรคจิตสามนี่มันนิยมกันมากขึ้นมันก็เป็นกันทั้งโลกแล้วสื่อที่จะนำโรคระบาดชนิดนี้แพร่ร้ายไปมันก็มากมายเหลือเกินมันก็ง่ายเหลือเกินมันก็เร็วเหลือเกิน การโฆษณาทางสิ่งพิมพ์หนังสือหนังหาอย่างนี้ก็มากมายคือเป็นเรื่องล้วนแต่เป็นเรื่องที่ทำให้หลงไหลในวัตถุคือเป็นวัตถุนิยมทางกามารมณ์ทางกินดีอยู่ดีตามแบบของเนื้อหนัง ถ้าพูดอย่างโรคระบาดก็เรียกว่าโรคจิตสามกำลังระบาดปรีไปหมดทุกๆอนูในโลกนี้ มันดีแต่ว่าคนบางคนหรือบางพวกมันมีภูมิต้านทานในเนื้อในตัวของเขาสูงคือมีรากฐานแห่งจิตแห่งศีลธรรมอยู่ในเนื้อในตัวของเขาสูงพอที่จะต้านทานได้นั่นหมายว่าไอ้โรคระบาดจิตสามมันจะแผ่มาทั่วโลกมันก็มีเชื้อต้านทานอยู่ภายในสำหรับบางคนนั่นบางคนจึงไม่เป็นแต่ว่าส่วนมากนั้นพ่ายแพ้ทั้งนั้นที่น่าสงสารที่สุดก็คือพวกลูกเด็กๆหรือแม้กระทั่งคนวัยหนุ่มวัยสาวปัจจุบันนี้ กำลังรับเชื้อโรคจิตสามที่มาจากการขาดศีลธรรมเนี่ยเขาว่าเป็นเชื้อสำหรับเจริญงอกงามต่อไปด้วยกันทุกคนทุกคนเรียกว่าโรคระบาดในโลก โดยเฉพาะเวลานี้ที่จะมองกันในแง่ไหนก็ล้วนแต่ร้ายกาจที่สูงสุดเป็นอันตรายที่สุดทำลายกระทั่งจิตใจไม่มีความเป็นมนุษย์เหลือถ้าเราเป็นโรคมะเร็งหรือเป็นวัณโรคหรือว่าเป็นอหิวาตายนี่มันก็ทำลายกันแต่ทางร่างกายไม่ได้ทำลายทางจิตใจแต่โรคจิตซามนั้นทำลายจิตใจโดยตรงแล้วก็ทำลายออกมาถึงทางกายทางเนื้อหนังด้วยขอให้มองไปยังบุคคลที่หลงไหลอยู่ในด้วยความสุขสมัยใหม่ทางเนื้อทางหนังนี่มากแล้วก็จะเกิดโรคที่ใหม่ที่แปลกทางร่างกายออกมาไม่เคยมีมาแต่ก่อนจนเป็นปัญหายุ่งยากลำบากที่ต้องแก้ไขโรคทางกายซึ่งเป็นผลพลอยได้มาจากโรคทางจิตของมนุษย์สมัยนี้ท่านยาที่จะแก้หรือจะกันไอ้โรคเหล่านี้ก็มันก็มีแต่สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเท่านั้นแล้วก็ไม่รู้จักคือไม่รู้จักยานั้นไม่รู้จักกินไม่รู้จักใช้ยานั้นมันก็ไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่มียาป้องกันโรคหรือแก้โรคก็มีความเสื่อมในทางจิตใจทั้งที่เป็นโรคหรือที่เป็นเพียงเรียกว่าอนามัยอนามัยทางกายก็เสื่อมอนามัยทางจิตก็เสื่อมความไม่มีศีลธรรมทำให้อนามัยทางจิตเสื่อมแล้วก็ทำให้อนามัยทางกายเสื่อมมีอนามัยทางจิตได้ก็เพราะมีศีลธรรมมีอนามัยทางจิตแล้วก็เป็นรากฐานของอนามัยทางกายอย่างมั่นคงคนที่มีอนามัยทางจิตมันก็มีจิตปกติเต็มตามความหมายของคำว่าศีลธรรมคนประเภทนี้ก็ไม่สร้างปัญหาใดๆขึ้นมาในโลกแก่ตัวเองหรือว่าแก่สังคมไม่เป็นอาชญากรที่ประกอบอาชญากรรมใดๆขึ้นในโลกคนที่มีจิตชนิดนี้เท่านั้นแหละที่จะเป็นป้อมปราการอันเข้มแข็งมั่นคงของสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมก็ตามมันอยู่ได้เพราะคนจำพวกนี้ขาดคนจำพวกนี้แล้วมันก็พังทลาย เดี๋ยวนี้มนุษยธรรมกำลังพังทลายเพราะว่าในโลกมันขาดคนประเภทนี้มันมีแต่คนประเภท โรคจิตซามมากขึ้นมากขึ้น นี่ขอให้ดูให้ดีว่าศีลธรรมนี่มันเพื่ออะไรมนุษย์นี่เพื่อศีลธรรมใช่หรือไม่หรือว่าศีลธรรมนี่มันเพื่อมนุษย์ใช่หรือไม่นี่ถ้ามนุษย์ไม่เพื่อศีลธรรมมันก็ไม่มีศีลธรรมมันก็เป็นโรคจิตซามระบาดกันทั่วโลกการเพาะเชื้อให้แพร่หลายยิ่งขึ้นไปอีกก็คือการศึกษาที่ผิดการศึกษาที่ละเมอเพ้อฝันเดี๋ยวนี้เรามีแต่การศึกษาที่ละเมอเพ้อฝันคือไม่ได้พูดถึงศีลธรรมมีแต่การศึกษาที่ทำให้คนฉลาดเพื่อล่วงละเมิดศีลธรรมฟังดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อแล้วบางคนก็จะคิดว่าจะมานี่แกล้งด่าคนเล่นแกล้งว่าคนเล่นมันก็ไม่มันก็ช่วยไม่ได้มันก็ต้องว่ามันก็ต้องพูดออกไปตรงๆพอการศึกษาปัจจุบันนี้ทั่วทั้งโลกมันมีแต่ทำให้คนฉลาดเพื่อจะล่วงละเมิดศีลธรรมทั้งโดยรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว เพราะเหตุใดเพราะว่าเขาให้มันฉลาดแต่ในเรื่องทางวัตถุที่จะประดิษฐ์วัตถุขึ้นมาให้ยั่วยวนให้สวยงามให้อร่อยอร่อยให้บำรุงบำเรอเหลือประมาณแล้วคนมันก็หลงไหลในวัตถุที่ยั่วยวนเหล่านั้นการเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องของความสุขสนุกสนานทางเนื้อทางหนังนั่นเอง การศึกษาในโลกมันมีแต่เรื่องอย่างนี้ให้รู้ให้ฉลาดให้สามารถแต่ในทางอย่างนี้ไม่ได้สอนกันในเรื่องศีลธรรมเรื่องพระเจ้าเรื่องศาสนาเหมือนเมื่อ100 ปีก่อนหรือ200 ปีก่อนเพราะโรคกิดซามมันกำลังระบาดอย่างที่ว่ามาแล้วมันระบาดเรื่อยระบาดมันเต็มไปทั้งโลกมันก็เป็นโรคกิดซามมันก็ไม่มีการสอนเรื่องศีลธรรมหรือเรื่องศาสนาในสถาบันการศึกษาทั้งหลาย สอนให้ฉลาดเร็วๆเดี๋ยวนี้เด็กๆอายุ 4-5 ปีก็เขียนได้อ่านออกก็อะไรได้เก่งกล้าสามารถฉลาดที่สุดแต่ว่าฉลาดในทางที่จะเป็นธาตุของวัตถุอันสวยงามสนุกสนานอร่อยไม่รู้จักคำว่าศีลธรรมในการศึกษานั่นมันเป็นสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดในการสร้างจิตใจคนทุกคนช่วยดูด้วยช่วยระวังด้วยช่วยมองดูให้เห็นจริงเลยว่าการศึกษานี่เป็นสิ่งที่มีอำนาจที่สุดในการสร้างจิตใจของมนุษย์ขึ้นมาที่มันมีอยู่ปัญหาอยู่แต่ว่ามันจะสร้างจิตใจชนิดไหนขึ้นมาฮะมันก็แล้วแต่การศึกษานั่นสิมันจัดการศึกษาไปในรูปใดเดี๋ยวนี้การศึกษามันรู้จักกันแต่เรื่องทางวัตถุมันก็ก้าวหน้าแต่ทางวัตถุพูดกันตรงๆก็ว่าให้ฉลาดในการประกอบอาชีพให้ได้อาชีพที่ร่ำรวยสำอางให้ได้เงินมากๆให้ได้มาสนุกสนานอยู่กับทางวัตถุจนเฟ้อจนเกลอไปหมด คำว่าศีลธรรมนี่หายไปจากหลักสูตรของการศึกษาคำว่าศาสนาเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลจะแสวงหาเอาเองไม่มาอยู่ในภาคบังคับของการศึกษา หรือไม่มาอยู่ในไอ้เรื่องที่เป็นของสังคมรวมๆกันมาบังคับให้รู้ให้เรียนหรือมาเกลี้ยกล่อมชักจูงให้รู้ให้เรียนรวมๆกันไม่มียกว่าเป็นเรื่องไพรเวทส่วนตัวของคนแต่ละคนใครอยากรู้ก็ไปหาเอาเองอย่างนี้มันก็ยิ่งน้อยลงไปอีกเพราะมันไม่มาอยู่ในการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่มาอยู่ในเรื่องของสังคมที่จะต้องยอมรู้และรับรู้กันมากๆเหมือนแต่การก่อนแล้วมันไม่อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนเหมือนแต่การก่อนการศึกษาก็ยังเหลืออยู่แต่ทำให้คนฉลาดหรือประมาณแล้วก็เพื่อไปเป็นธาตุของเนื้อหนังคือกิเลสตัณหาหรือวัตถุนั่นเองนั้นในโลกนี้มันจึงยิ่งเป็นโรคระบาดนะแล้วก็ขยายความเป็นโรคระบาดให้มากขึ้นด้วยการศึกษานั้นถ้าจะสร้างโรงเรียนให้เพิ่มขึ้นมันก็ทำให้คนเป็นอย่างนี้มากขึ้นสร้างวิทยาลัยสร้างมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นมันก็ทำให้โรคชนิดนี้มันมากขึ้นคือช่วยเพาะเชื้อไอ้โรคชนิดนี้มันกว้างขวางใหญ่หลวงออกไปเท่านั้นถ้าเราไม่มีโรงเรียนไม่มีมหาวิทยาลัยชนิดนี้เสียอีกมันจะมุนไปหาความสงบคือไม่ฉลาดในการที่จะเป็นธาตุของวัตถุคำที่น่าไอสถาบันที่น่าพูดถึงน่าคิดนึกอีกอันก็คือศูนย์เยาวชนเดี๋ยวนี้ก็มีศูนย์เยาวชนเพื่อประโยชน์แก่ว่าเยาวชนอบรมเยาวชนอย่างนั่นอย่างนี้อย่างโน้นที่นั่นที่นี่ที่โน้นมากมายขึ้นหลายแห่งเดี๋ยวเราไปดูมันมีแต่เรื่องส่งเสริมความหลงไหลในเนื้อหนังในวัตถุในเรื่องความเพลิดเพลินทั้งนั้นก็เอาเยาวชนมาเป็นทาสของเนื้อหนังไม่มีเรื่องที่ต่อสู้ขจัดสิ่งที่เรียกว่าความมัวเมาเพลิดเพลินหลงไหลขจัดศูนย์เยาวชนกันในรูปนี้ก็จะยิ่งเหมือนกับทำลายเยาวชนทำลายจิตใจของเยาวชนให้เสื่อมให้ซามให้เสียไปปล่อยไว้ตามธรรมชาติบางทีจะปลอดภัยกว่าให้ธรรมชาติมันสอนเองเหมือนสมัยโบราณนี่มันไปยั่วยุแต่ในทางที่จะให้เป็นธาตุของวัตถุจะดูที่การกีฬาก็เป็นการกีฬาที่พูดสีปีศาจทั้งความเห็น แก่ตัวกูของกูเพื่อจะชนะท่าเดียวไม่คำนึงถึงศีลธรรมกีฬาเขาจัดเพื่อคนมีศีลธรรมแต่ในนี่คนประพฤติปฏิบัติกีฬาเพื่อทำลายศีลธรรมเพื่อความไม่มีแห่งศีลธรรมในวงการกีฬานั่นแหละทำลายศีลธรรมอย่างยิ่งผิดความประสงค์มุ่งหมายเดิมก็จัดกีฬานี้เพื่อให้คนมีจิตใจเป็นสุภาพบุรุษอดกลั้นได้บังคับตัวได้บังคับกิเลสได้มันยิ่งเล่นกีฬาสมัยนี้เท่าไรมันก็ยิ่งไม่มีศีลธรรมมากขึ้นเท่านั้นไม่เล่นจะดีกว่า นี่ทางเบ็ดเสร็จอื่นๆเช่นศิลปะหรืออะไรก็เหมือนกันมันน้อมไปในทางให้คนเป็นผู้หลงไหลในเนื้อหนังนี่ก็มีอุปกรณ์การสื่อสารนานาชนิดที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันระบาดทั่วถึงกันโดยเร็วคิดดูมันน่าใจหายไอ้โรคนี้ก็ร้ายแสนจะร้ายคือโรคจิตซามเพราะขาดศีลธรรมแล้วก็มีที่เพาะเชื้อให้มันเจริญมากขึ้นอีกคือการศึกษาที่จัดกันขึ้นผิดๆอยู่ในโลกเวลานี้แล้วก็มีการสื่อสารที่ดีใช้สายฟ้าใช้วิทยุเร็วเป็นสายฟ้าแลบให้มันระบาดไปทั่วโลกก็น่าสงสารมนุษย์ที่ถูกครอบงำโดยสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่รู้จักคำว่าศีลธรรมแ ท้เราอาตมาเองนี่ยิ่งคิดไปก็ยิ่งถูกหาว่าบ้าเพราะว่ายิ่งชอบการจัดอย่างแบบโบราณคลานไปงุ่มง่ามงุ่มง่ามเหมือนกับเต่าแต่ว่ามั่นคงอยู่ในศีลธรรมก็คิดดูการศึกษาสมัยโบราณอยู่ตามวัดตามวาครูบาอาจารย์ก็อยู่ตามวัดตามวาไม่รู้อะไรมากอะไม่รู้สักหนึ่งในสิบหนึ่งในร้อยอย่างของเด็กๆสมัยนี้แต่มันมีสันติสุขกว่ามีสันติภาพกว่าไม่มีเรื่องล้มไหลไล่กาดทำอันตรายอาฆาตมุ่งร้ายกันเหมือนกับสมัยปัจจุบันนี้ นี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดดูเลยเหมือนกันว่าเมื่อไม่เจริญด้วยการศึกษากลับมีสันติภาพหรือสันติสุขยิ่งกว่าสมัยที่เจริญด้วยการศึกษาอย่างสมัยนี้นะอย่างสมัยปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้มันมีความโกลาหลวุ่นวายกันไปหมดไอ้ตัวเด็กผู้ศึกษานั่นก็แทบจะไม่เป็นมนุษย์นะความเดือดร้อนนี่ก็ยังมาถึงบิดามารดาถึงญาติทั้งหลายถึงเพื่อนบ้านเรือนเคียงมันร้อนกันไปหมดเพราะมันต้องการเกินความจำเป็นทางศีลธรรมของมนุษย์เราสรุปความว่าปัญหาหนักของเราทางศีลธรรมนี่มันมีอยู่คือโรคระบาดเป็นโรคระบาดของโรคจิตสามโรคขาดศีลธรรมและโรคเกลียดศีลธรรมในที่สุดไม่กล้าแสดงมาตรงๆก็เก็บอยู่ข้างในคือเกลียดศีลธรรมเป็นที่สุดอยากจะไปเล่นหัวสนุกสนานแต่รอยตามให้ความพอใจของกิเลสกันไปเสียทั้งนั้นก็เราก็ไม่มีหวังที่จะได้ผลอันแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเพราะมันขาดศีลธรรมเพราะมันเป็นโรคระบาดของการขาดศีลธรรมก็มีความนิยมอย่างตื่นตูมกันไปตามกระแสอันนั้นซึ่งเรียกว่ามันเป็นโลกกันนิยมสมัยนี้คือนิยมกันในโลกสมัยนี้โลกสมัยนี้นิยมความเจริญก้าวหน้าและความสุขทางเนื้อทางหนังความนิยมชนิดนี้กำลังชนะในทั่วทุกหัวระแหงไม่ว่าที่ไหนแล้วก็กำลังตื่นตูมตามกันไปโดยรวดเร็วมนุษย์เปลี่ยนความนิยมจากธรรมนิยมเนี่ยมาเป็นไอ้โลกกันนิยมเปลี่ยนค่านิยมทางจิตมาเป็นค่านิยมทางวัตถุโดยไป คิดว่าถ้ามันเป็นสุขสนุกสบายทางเนื้อทางร่างกายแล้วจิตมันก็ดีเองเรากำลังมีปัญหาเรื่องโรคระบาดที่น่ากลัวกว่าโรคระบาดใดๆหมดในเวลานี้โรคอาหีวาหรือโรคอะไรก็ตามที่มันระบาดมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไอ้โรคจิตสามการทำอันตรายของโรคมะเร็งเรื่องก็ตามมันไม่อันตรายเท่ากับโรคจิตสามของมนุษย์นั่นเอง ก็จะต้องมีการแก้ไขกันบ้างแล้ว เมื่อพูดถึงการแก้ไขก็ขออย่าเผลอท้อใจเพราะว่าบางคนพอได้ฟังอย่างนี้แล้วก็จะคิดว่าหมดหวังแล้วไม่มีทางแก้ไขแล้ว อย่าคิดอย่างนั้นจะดีกว่าเพราะว่ามันยังมีทางแก้ไขเพราะว่าแม้จะไม่มีทางแก้ไขแก่คนอื่นก็มีทางจะแก้ไขแก่ตัวเราเองอย่างน้อยเราคนหนึ่งเรามีทางที่จะแก้ไขได้เอาตัวรอดได้การแก้ไขทางจิตใจนี่มันก็คือการปฏิวัติในทางจิตใจบางทีเขาเรียกกันเลยเถิดไปว่าเป็นการล้างสมองก็ได้เหมือนกันถ้าการล้างสมองนั้นเป็นการล้างเพื่อให้มันสะอาดจริงมันก็ควรก็สมควรแต่ทีนี้มันเป็นการล้างชนิดที่เอาของสกปรกอย่างอื่นใส่ลงไปเพียงให้ละทิ้งของเดิมที่มีอยู่เท่านั้นแล้วบางทีของเดิมก็มีดีอยู่แล้วด้วยเช่นว่าไอ้ลูกเด็กๆที่มันมีศีลธรรมดีอยู่มันถูกล้างส่วนที่ดีไปเสียใส่ของสกปรกหลอกลวงใหม่ๆแล้วเข้าไปแทนนั่นก็เรียกว่าล้างสมองเหมือนกันทีนี้เรามาใช้ในทางที่มันกลับตรงกันข้ามดีกว่าคือล้างสกปรกออกไปเอาสะอาดเอาอะไรก็ใส่ไว้แทนมันเป็นการปฏิวัติในทางจิตใจเดี๋ยวนี้ก็มีพูดถึงกันมากเรื่องการปฏิวัติทางศีลธรรมหรือทางวัฒนธรรมนี่กำลังพูดกันหนาหูในโลกนี่เขาก็พูดไม่ใช่ไม่พูดปฏิวัติทางวัฒนธรรมทางศีลธรรมแต่แล้วเขาปฏิวัติอย่างไรปฏิวัติให้จิตมันซามหนักขึ้นหรืออย่างไรไปสังเกตดูดีๆด้วยพอปฏิวัติทางศีลธรรมทางวัฒนธรรมนั่นดีแน่ถ้ามันเป็นไปเพื่อถูกต้องยิ่งขึ้นการปฏิวัตินี่เราต้องยอมรับว่ามันต้องมีแน่มันทนอยู่ไม่ได้เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาตามสมัยตามถิ่นตามประเทศที่เพื่อให้สิ่งต่างๆมันถูกต้องตามสมัยก็ต้องมีการปฏิวัติถ้ามันถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาถ้ามันมีปัญหาเพิ่มขึ้นก็กล่าวได้เลยว่าการปฏิวัตินั้นไม่ถูกต้องมันก็ต้องจัดการปฏิวัติกันเสียใหม่ให้มันถูกต้องการปฏิวัติทางศีลธรรมนี้จักต้องมีเป็นแน่นอนเหมือนกับว่าเราจะฉีด DDT กำจัดมาเลเรียนี่มันก็มีผลตามนั้นแต่มันเพียงกำจัดมาเลเรีย ที่เราจะกำจัดในความเสื่อมทรามทางศีลธรรมโรคจิตทรามทางศีลธรรมก็ต้องมีการกระทำที่มันให้ได้ผลตามนั้นเรียกว่าเป็นการปฏิวัติทางศีลธรรมกำจัดไอ้โรคระบาดคือโรคเสื่อมศีลธรรมนั้นให้มันหมดไปในระยะสั้นก็ต้องทำในระยะยาวก็ต้องทำทำเพื่อตัวเองก็ต้องทำทำเพื่อผู้อื่นก็ต้องทำแล้วโดยเฉพาะผู้ที่เป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยยิ่งต้องทำเพราะว่าลูกเด็กๆ เขาไม่รู้เรื่องยังไม่รู้อะไรเลยผู้ที่อยู่ในฐานะเป็นผู้ใหญ่จะต้องช่วยในข้อนี้ให้เกิดมีการปฏิวัติทางศีลธรรมทางวัฒนธรรมขึ้นในบ้านเรือนคือในครอบครัวของตัวเองก่อน เอาแต่เพียงว่าในครอบครัวของเราต้องมีความถูกต้องทางศีลธรรมก่อนแล้วเพื่อนบ้านมองเห็นข้าวก็คงจะเอาอย่างต่อกันไปนี่ไม่เท่าไรมันก็จะไปขยายตัวไปจนเป็นปึกแผ่นได้ทำให้หมู่บ้านนั่นตำบลนั่นเป็นหมู่บ้านที่มีศีลธรรมขึ้นมาแล้วมันอาจจะขยายตัวไปเป็นทั่วเมืองทั่วจังหวัดทั่วประเทศหรือทั่วโลกได้อีกวาระหนึ่งเพราะมันไม่มีอะไรเที่ยงนี่คือประโยชน์ของการที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนคือมันเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงมาสู่ความเป็นโรคทางศีลธรรมแล้วก็แก้ไขกันใหม่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่หมดโรคของศีลธรรมให้กลับมีศีลธรรมกันขึ้นมาอีก ข้อนี้มาเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดสำหรับพุทธบริษัทเราให้ตั้งใจจะเป็นพุทธบริษัทก็ช่วยพิจารณาข้อนี้ด้วยว่าเดี๋ยวนี้มันมีหน้าที่อันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วอย่างรีบด่วนและจำเป็นที่สุดคือหน้าที่แห่งการปฏิวัติทางศีลธรรมและทางวัฒนธรรมให้มันทันกันกับสมัยหรือเหตุการณ์ในโลกนี้ที่เขากำลังปฏิวัติให้โลกนี้มันคว่ำลงไปให้มันละลายไปให้มันสูญหายไหม้ไปเขาจะปฏิวัติกันอย่างนั้นก็ตามใจเขาแต่เราเมื่อไม่มีอะไรดีกว่าแล้วก็ขอให้ทำการปฏิวัตินี้เพื่อรับมาแห่งศีลธรรมมีกำลังมีอำนาจอะไรก็ใช้กันเพื่อสิ่งนี้จะเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งกว่าสิ่งใดหมดพูดแล้วก็ไม่แคล้วถูกด่าว่าทำอย่างนี้กลับได้ผลยิ่งกว่าทำอะไรที่กำลังทำกันอยู่นั่นคือทำให้เกิดการปฏิวัติในทางจิตใจของมนุษย์ให้มนุษย์มันมีศีลธรรมนี่คือสิ่งที่ได้บุญได้กุศลยิ่งกว่าสิ่งใดหมดในระยะสั้นคือเฉพาะหน้าก็ต้องทำที่ในระยะยาวในอนาคตก็ต้องทำอย่าคิดว่าไม่กี่วันเราก็จะตายแล้วก็ช่างหัวมันอยู่ข้างหลังเป็นอย่างไรก็ตามใจอาตมาก็เคยพูดอย่างนี้แต่ว่าพูดเล่นถ้าใครได้ยินก็จะถือว่าพูดจริงก็พูดเล่นๆบ่อยๆไม่กี่วันเราก็ตายแล้วเราก็หมดปัญหาของเราอยู่ข้างหลังจะเป็นอย่างไรก็ช่างหัวมันนี่อย่างนี้ไม่ใช่พูดจริงความตั้งใจจริงนั่นก็คือให้พุทธบริษัทเรารับเอาไว้เป็นภาระหน้าที่ที่จะเกิดการแก้ไขปรับปรุงมันเป็นไปในทางที่ถูกที่ดียิ่งขึ้นไปจงใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะให้เกิดการปฏิวัติทางศีลธรรมให้มันมีศีลธรรมขึ้นมา อำนาจหรือสิ่งที่มีอำนาจที่จะใช้ในการปฏิวัตินั้นมันมีอยู่หลายอย่างใช้เร็วๆก็มีเพื่อผลเร็วๆก็มีและบางอย่างก็ใช้เพื่อผลเร็วๆไม่ได้ก็มันทำไม่ได้มันต้องรอระยะยาวอย่างนี้มันก็มี ยกตัวอย่างเหมือนว่าเราจะใช้กำลังอาวุธผดเด็จการลงไปมันก็อาจจะเร็วแต่แล้วมันไม่จริงจังมันก็ถอยกลับเร็วมันตีกลับเร็วเพราะมันไม่มีเหตุผลมันมีรากฐานไม่มีรากฐานที่ดีหรืออีกอย่างนึงจะใช้กำลังเงินกำลังทรัพย์มาเป็นเครื่องล่อใจให้คนปฏิบัติธรรมมันก็จะเร็วกว่าบ้างนั่นก็จะเร็วตามธรรมดาก็ไม่เร็วที่สุดแต่แล้วมันก็กลับอีกแล้วมันไม่มีรากฐานที่แน่นอนมันมีอยู่ทางเดียวที่จะใช้กำลังของธรรมะนั่นเองกำลังของพระธรรมนั่นเองทุกคนจะต้องมีธรรมะในฝ่ายตัวเองนะก่อนเราใช้กำลังธรรมะนั่นแหละปฏิวัติโลกจะดีกว่าใช้อาวุธหรือใช้กำลังทรัพย์กำลังเงินนะเพื่อปฏิวัติโลกถ้าตามที่เราเห็นกันอยู่ที่เขาใช้ก็อาวุธใช้เงินปฏิวัติโลกนั้นปฏิวัติเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือว่าประโยชน์ของกิเลสของบุคคล มันก็เลยยุ่งกันมากกว่าเดิมมันปฏิวัติไปให้มันยุ่งกว่าเดิมถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเราจะไม่หวังใช้กำลังอาวุธหรือกำลังเงินล่อหลอกใครเราจะใช้ธรรมะดีกว่าสร้างสรรค์ธรรมะให้มีขึ้นในตนในหมู่คณะของตนให้กว้างออกไปกว้างออกไป มันก็ได้ผลยั่งยืนกว่าแต่ถ้าในกรณีที่ต้องใช้กำลังอาวุธใช้กำลังทรัพย์เหมือนที่เขาใช้กันเขาก็ใช้กันไปได้ถ้าใช้ดีมันก็มีประโยชน์เหมือนกันมันอยู่ที่เจตนาของผู้ใช้เดี๋ยวนี้มันอยู่ที่การขาดมนุษย์ที่ดีที่จะใช้กำลังเหล่านี้ที่จริงจะใช้กำลังอาวุธปฏิวัติโลกในพริบตาเดียวก็อาจจะทำได้ฮะถ้ามันมีมนุษย์ที่ดีมันก็ปฏิวัติไปทางดีหรือถ้าคนมีเงินก็จะใช้เงินเพื่อปฏิวัติโลกให้มีศีลธรรมเขาก็คงจะทำได้แต่นี่มันไม่มีใครทำมันไม่มีคนดีที่จะทำอย่างนั้นมันก็เลยไม่ได้ทำอยู่นั่นแหละมันก็มีแต่ทางตรงกันข้ามคือใช้กำลังเงินกำลังอาวุธกำลังไปในทางทำลายศีลธรรมเรื่อยไป การปราบปรามกันด้วยกำลังด้วยแม้แต่ด้วยกฎหมายด้วยอะไรทั้งนี้มันก็ไม่สำเร็จในการที่จะแก้ไขศีลธรรมมันต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นเองเป็นการแก้ไขปัญหาทางศีลธรรมมันเหมือนกับคำว่าน้ำยอกเอาน้ำบ่งเอาเกลือจิ้มเกลือทั้งนี้มันต้องใช้ธรรมะนั่นให้ดียิ่งขึ้นให้มากยิ่งขึ้นให้ถูกต้องยิ่งขึ้นเพื่อจะขจัดไอ้สิ่งที่เรียกว่าอธรรม แต่มันไปรวมอยู่ที่ว่าต้องมีคนดีคนบริสุทธิ์ยุติธรรมที่จะปฏิบัติงานอันนี้ได้นี่มันขาดอยู่ที่ตรงนี้ ถ้าเราไม่มีคนดีคนตรงคนสุจริตปฏิบัติงานแล้วไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่จะแก้ปัญหาได้มีแต่ยิ่งหนักขึ้นไปอีกรวมความว่ามันขาดมนุษย์ที่ดีที่มีศีลธรรมปัญหาต่างๆจึงเหลืออยู่หรือจึงเพิ่มมากขึ้นทับถมหมักหมมมากยิ่งขึ้นก็มันขาดคนดีมีศีลธรรมในโลกนี้มันจึงไม่มีสันติภาพอันแท้จริง มันก็กลายเป็นเพียงการทำงานที่ไม่รู้สิ้นสุดเหมือนจับปูใส่กระด้งแล้วมันก็ไม่ไปถึงไหนมันเหมือนกับตาบอดจูงตาบอดมันก็ไปไหนไม่ได้มันไม่ไปถึงไหนในความฉลาดชนิดนี้มันก็อยู่แต่ความฉลาดอย่างสมัยปัจจุบันนี้มันก็มีแต่ทำให้หลงโง่มากขึ้นมันฉลาดสำหรับจะโง่มากขึ้นฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อคือฉลาดสำหรับจะไปเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสตัณหามากขึ้นทีนี้อยากจะพูดต่อพูดเลยไปถึงสิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นเครื่องมือของอธรรมความมีจิตสามของคนในโลกก็ทำให้โลกนี้มันสามลงจนเอาของสามของเลวนั้นมาเป็นของดีหรือของถูกต้อง เดี๋ยวนี้ถ้าเราจะหาผู้เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมทางศีลธรรมแล้วก็หาไม่ได้เพราะมันเป็นคนป่วยไข้ทางศีลธรรมกันไปเสียหมดไม่ต้องมีอะไรมากอ่ะของง่ายๆนิดเดียวเช่นว่าปัญหาเรื่องสิ่งลามกอนาจารในทางภาพยนตร์ก็ดีทางอะไรก็ดีที่กำลังระบาดสูงสุดอยู่เวลานี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งอนาจารแล้วก็ปราบไม่ได้หาเจ้าหน้าที่ปราบไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่มันก็ชอบสิ่งชนิดนั้นน่าจะไปปราบยังไงได้เจ้าหน้าที่ไม่รู้สึกว่าเป็นอนาจารน่าจะไปปราบอะไรได้เจ้าหน้าที่เขาชอบไปความเป็นอย่างนั้นเสียเองเราก็กำจัดสิ่งลามกอนาจารเหล่านั้นไม่ได้เป็นภาพเป็นเสียงเป็น ตัวอย่างเป็นการกระทำอะไรในทุกหัวระแหงหรือตามไอ้วัตถุสื่อสังคมต่างๆตามหน้าหนังสือพิมพ์อะไรก็ตามมันเต็มไปด้วยสิ่งลามกอนาจารจนกระทั่งว่าไม่เห็นว่าเป็นลามกอนาจารนี่เด็กๆตัวเล็กๆลูกเด็กๆเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้ว่านี่เป็นสิ่งลามกอนาจารต้องเป็นคนมีอายุสัก60 ปีถึงจะรู้ว่าอ้าวนี่สิ่งนี้เป็นอนาจารเพราะเมื่อสมัยเราเป็นเด็กๆสิ่งเหล่านี้ไม่เอามาอวดกันได้ถูกห้ามถูกตำหนิถูกแช่งถูกด่าเดี๋ยวนี้มันมาแขวนราอยู่ตามที่ทุกคนทุกแห่งหรือมาอยู่ตามวัดวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์อะไรมันเป็นอย่างนี้เด็กๆเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้จะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนาจารแล้วเขายอมรับไว้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือบางทีจะเป็นสิ่งที่ดีไปซะอีกก็เลยไม่รู้ว่าหิริโอตตัปปะนั่นคือสิ่งที่ควรละอายหรือควรกลัวนั่นคืออะไรเลยไม่รู้ก็เลยไม่มีใครแก้ปัญหาปัญหาก็ยิ่งสับสนหนักข้าวจนแก้ไม่ได้ เรามีการพูดกันถึงศีลธรรมน้อยตรงทุกทีก็ว่าสิ่งที่มายั่วกิเลสนั้นมันมีมากมาดึงไปซะหมดจนกระทั่งสิ่งลามกอนาจารก็ไม่เป็นลามกอนาจารมันก็เข้ามาดึงเอาไปได้มากดึงไปหมดไปหายความเป็นจิตสามนั่นแหละโดยไม่รู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องของจิตสามเ มื่อก่อนเราสาปแช่งกันอย่างหนักแต่เดี๋ยวนี้เป็นของธรรมดาทั่วไปไม่มีใครสาปแช่งในหมู่ชนบางพวกกลับเป็นกลับถือว่าเป็นของที่ควรส่งเสริมไปซะอีกควรมีไปซะอีกแล้วบางทีก็จะใช้สิ่งลามกอนาจารนี่เป็นเครื่องแก้ปัญหาของตนไปซะอีกเขาว่ามีรัฐบาลบางรัฐบาลส่งเสริมลามกอนาจารเพื่อเกิดรายได้แก่แผ่นดินไปซะอีกอย่างนี้ก็มี ในการพูดกันถึงศีลธรรมมันก็มีได้ยากการพูดกันถึงศีลธรรมนี่ ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งที่ควรหยิบขึ้นมาพิจารณาเมื่อสัก20-30 ปีมาแล้วอาตมาได้ยินคำว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนนี่บ่อยที่สุดวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้ง40 ครั้งแล้วก็หวังว่าท่านทั้งหลายก็คงจะเป็นอย่างเดียวกันถ้าสังเกตสักหน่อยว่าเมื่อ20-30 ปีมาแล้วนะคำว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนเดี๋ยวคนนั้นพูดเดี๋ยวคนนี้พูดในวิทยุพูดต่างๆก็ทั้งว่าในการอภิปรายระหว่างรัฐบาลกับสมาชิกรัฐสภาในสมัยเมื่อ20-30 ปีมาแล้วคำว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนนี่ถูกนำมาเอ่ยมาอ้างมาบ่อยที่สุดเดี๋ยวนี้มันไม่มีการอภิปรายเพื่อขอรับความไว้วางใจจากรัฐสภาของรัฐบาลเมื่อวันที่6มีนาคมนี่12ชั่วโมงไม่มีคำว่าศีลธรรมแม้แต่คำเดียวขอย้ำไว้อีกในทีนี้และการอภิปรายรับความไว้วางใจของรัฐบาลเมื่อวันที่19มีนาคมนี่มีแต่คำว่าศาสนาจะได้รับการแก้ไขไม่ให้ถือกันอย่างงมงายมีเพียงเท่านี้ไม่มีคำว่าศีลธรรมในความหมายโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่ได้พูดถึงคำว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนนี่เพราะเหตุไรก็ไปคิดเอาเองจะ เพราะมันยุ่งมากจนลืมไปหรือว่าไม่เห็นหรือว่าเพราะไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ได้สรุปความแล้วมันมีความจริงอยู่อย่างว่าเดี๋ยวนี้เราพูดกันถึงคำว่าศีลธรรมนี่น้อยไปหรือไม่ได้พูดกันเลยไม่หยิบยกเอาปัญหาทางศีลธรรมมาพูดกันเงียบในเรื่องนี้มากขึ้นไปพูดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองปัญหาการทหารการศิษย์การเศรษฐค่าต่างๆโดยที่ไม่รู้ว่าปัญหาเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาได้ในโลกนี้ก็เพราะมนุษย์มันร้ายศีลธรรมมนุษย์มันร้ายศีลธรรมจนมีจิตสามมันจึงสร้างปัญหาทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางทุกๆอย่างที่มันเป็นปัญหาอยู่เวลานี้ที่ถ้าเราจะยังดูว่าเดี๋ยวนี้ถ้าพูดกันขึ้นมา ว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนนะแล้วเขาจะหมายถึงอะไรถามเพื่อนมนุษย์ของเราทั่วๆไปก็ได้ว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนนี่คืออะไร และลองเอาไปเทียบกับความหมายของคำนี้คำว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนเมื่อสมัย20ปี30ปี50ปีหลายสิบปีมาแล้วดูว่ามันต่างกันอย่างไรเท่าที่มาสังเกตดูเรื่อยๆไม่ใช่ไม่สังเกตเนี่ยแล้วก็สังเกตอย่างละเอียดละออด้วยว่าดูในจิตใจของพวกเราสมัยนี้มันให้ความหมายทางศีลธรรมเพี้ยนไปมาก มันคงจะเป็นไปในลักษณะว่าคนเดียวนี้เขาเห็นกันว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนก็คือว่าให้ได้อยู่ดีกินดีอย่างเห็นแก่ตัวที่สุดและมีเกียรติที่สุดให้มันได้อยู่ดีกินดีที่สุดอย่างเห็นแก่ตัวที่สุดอย่างมีเกียรติที่สุดนั่นจะศีลธรรมอันดีของประชาชนสมัยนี้เอาละเขายอมรับว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ยื้อแย่งคนอื่นไม่ทำอันตรายคนอื่นแต่ให้เราได้เห็นแก่ตัวที่สุดแล้วมีเกียรติที่สุดในการแสดงออกมาว่าเราเป็นคนอยู่ดีกินดีแต่ถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนไม่มีความหมายอย่างนี้มันตั้งรากฐานอยู่บนความเมตตากรุณาสงสารแก่เพื่อนมนุษย์ศีลธรรมอันดีก็คือไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายทรัพย์สมบัติหรือประโยชน์อะไรของผู้อื่นแล้วยังแถมช่วยเหลือกันด้วยช่วยเหลือเขาด้วยเนี่ยศีลธรรมอันดีก็เต็มไปด้วยการช่วยเหลือ เหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายข้างต้นๆว่าศีลธรรมอันแท้จริงตามแบบสมัยที่ศีลธรรมยังเจริญอยู่นั่นมันเป็นอย่างไรเวลานี้คำพูดในโลกนี่มันเปลี่ยนความหมายศีลธรรมอันดีถ้ามีการให้มันก็ต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อช่วยเหลือเขาจริงๆแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีความหมายของคำว่าให้มันมีแต่ความหมายคำว่าซื้อหรือแลกเปลี่ยน เมื่อก่อนนี่ลองหลับตานึกคิดทบทวนดูมันมีการให้ที่เต็มไปด้วยความหมายของคำว่าให้เดี๋ยวนี้มันไม่มีชนิดนั้นมันมีความหมายคำว่าซื้อหรือคำว่าแลกเปลี่ยนผู้ขายมันก็ไม่ให้ผู้ซื้อมันก็ต้องไปซื้อมามันไม่ได้รับให้อย่างนี้ก็ต้องแลกเปลี่ยน ความโกหกหลอกลวงที่สุดที่ปรากฏอยู่อย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าสวัสดิการที่รัฐบาลประเทศนั่นประเทศนี้จัดให้ประชาชนเป็นการโกหกหลอกลวงที่สุดในความหมายว่าให้ ที่จริงมันไม่ได้ให้มันเป็นการเก็บเงินหรือเก็บภาษีเก็บอะไรก็ตามไปเปลี่ยนรูปมาเป็นการช่วยเหลือให้สวัสดิการนี่ประชาชนคนเมืองมันก็ไม่รู้สึกว่าให้หรือได้รับการให้มันมองดูเป็นการชดเชยทั้งความรักใคร่ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลมันก็ไม่มีเพราะมันเป็นการขูดรีดบีบบังคับก็ได้หรือโดยตรงก็ได้โดยอ้อมก็ได้เอาประโยชน์ของประชาชนไปและวนกลับมาเป็นสวัสดิการตอบแทนนี่ใครจะเรียกว่าการให้มันเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะมันเป็นการบังคับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังก็มีทั้งความหมายแห่งการให้ด้วยความเมตตากรุณามันไม่มีแม้จะทำอย่างเล่นตลกอย่างนี้มันก็ไม่เกิดผลคือไม่ทำให้มนุษย์เรารักใคร่เมตตากรุณากันได้แม้ในระหว่างประชาชนด้วยกันแต่แม้ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนี่มันมีไม่ได้ว่าทั้งโลกเนี่ยความหมายคำว่าให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันไม่มีมันจะมีแต่ซื้อหรือแลกเปลี่ยนเท่านั้นนี่คือความมีจิตสามของมนุษย์ทั้งโลกมันระบาดออกไปถึงอย่างนี้จนไม่มีความหมายแท้จริงของเมตตากรุณามีแต่มึงก็มึงกูก็กูมันอย่างน้อยอย่างที่สุดก็ต้องแลกเปลี่ยน คือต้องซื้อหาด้วยการเอาเปรียบเอากำไรเอาอะไรกันไปตามความต้องการของกิเลสเท่านั้นนี่คือสิ่งที่มันได้เปลี่ยนมาอย่างรวดเร็วเป็นโรคระบาดถ้าไม่มีการปฏิวัติทางศีลธรรมนะมันก็เพราะโลกนี้มันก็ต้องเป็นโลกที่น่าทุเรศเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่น่าดูเต็มไปด้วยอาชญากรรมเป็นโลกที่ไม่น่าอยู่เหลือประมาณทีเดียวถ้ายังเห็นแก่ธรรมะอยู่บ้างก็ช่วยกันคิดนึกถึงการปฏิวัติในทางศีลธรรมนี้ด้วยกันทุกคนอย่างว่าเราจัดการบรรยายพูดจากันที่นี่อย่างเดียวนี้เวลานี้ก็ขอให้นับรวมอยู่ในการมุ่งหมายที่จะมีการปฏิวัติทางศีลธรรมด้วยเหมือนกันคือเราพูดกันให้เข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติคนละไม้คนละมือช่วยกันให้ศีลธรรมกลับมาจะมาขอร้องในประโยคสั้นๆว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้ศีลธรรมกลับมาให้ทุกคนยอมรับภาระอันนี้ว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อศีลธรรมกลับมา รายละเอียดก็มีอยู่อย่างที่ได้พูดกันมาตั้ง10ครั้ง13ครั้งในวันนี้แล้วเดี๋ยวนี้ความปั่นป่วนมันยังมีมากจนถึงกับว่าแม้ทางศาสนาเองมันก็จะร่ายศีลธรรมไปเสียด้วยเรื่องนี้ขอที่จะไม่พูดมากมันจะเสียเวลาหรือมันจะกระทบกระเทือนโดยไม่จำเป็นว่าศาสนาที่มีบทบัญญัติที่ดีก็ถูกตีความหมายผิดจนเกิดเป็นความผิดพลาดเสียหายขึ้นจากศาสนานั่นเอง บางศาสนาเอากามารมณ์กับการสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์เป็นสิ่งเดียวกันโดยสอนไม่ถูกคนก็ปฏิบัติไม่ได้มันตีความผิดมันก็สอนกันผิดกามารมณ์เป็นเรื่องไม่จำเป็นแต่การสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์นั้นยังเป็นเรื่องจำเป็นมันเป็นการต้องการของธรรมชาติ หรือจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้ถ้าการให้มนุษย์ยังคงมีอยู่ทั้งศาสนาทุกศาสนาจึงยืนยันถึงข้อนี้ว่าให้มีการสืบมนุษย์มีบุตรมีหลานเพื่อรับใช้พระเจ้าต่อไป แต่แล้วก็แยกกามารมณ์ออกไปไม่ได้และอธิบายฟั่นเฟือเลยกลายเป็นยกย่องกามารมณ์ไปก็มีเอาไปติดแฝดไว้กับการสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์แล้วบางทีก็สอนผิดถึงขนาดที่ว่าเอากามารมณ์เป็นเครื่องผูกพันไม่ให้เกิดการหย่าร้างอย่างนี้มันก็ยิ่งผิดหนักไปอีกไม่ตรงตามที่พระเจ้าต้องการแต่คำว่าพระเจ้าต้องการที่ถูกก็จะควรจะมองเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์นั้นพระเจ้าสาปแช่งแต่การสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์นั้นพระเจ้าต้องการสรรเสริญให้มนุษย์มันมีอยู่ทีนี้ดูทีหนึ่งกามารมณ์นั้นเป็นค่าจ้างคนโง่ให้ทำการสืบพันธุ์แล้วการสืบพันธุ์นี่มันลำบากยุ่งยากมันน่าเอื้อมน่าระอาเขาก็ฉาบหน้าไว้ด้วยค่าจ้างคือกามารมณ์คนมันเป็นทาสกามารมณ์เราก็ทำการสืบมนุษย์อยู่อย่างนี้มันก็เรียกว่าไม่ใช่เป็นคนที่ฉลาดหรือไม่ควรจะเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมะถ้าเป็นผู้มีธรรมะในพระศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนานี่แยกกามารมณ์ออกไปในฐานะเป็นสิ่งหลอกลวงแต่การสืบพันธุ์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องกระทำไปตามวิสัยของมนุษย์ที่อยู่ในระดับบุตุชนอย่างนี้ท่านผู้เป็นอริยบุคคลเช่นพระโสดาบันเป็นต้นก็มีการสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์แต่ไม่หลงไหลในกามารมณ์ไม่รับจ้างในทางนี้ โดยมีกามารมณ์เป็นค่าจ้างอย่างนี้เป็นต้นนี่มันเกี่ยวกับความผิดพลาดของคำสอนของหลักคำสอนหรือของการตีความในบทบัญญัติที่เป็นหลักคำสอนเป็นต้นก็ต้องเป็นสิ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นสิ่งที่ต้องหยิบขึ้นมาพิจารณาสะสางแล้วก็รวมอยู่ในคำว่าสัมมาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐิจริงแล้วปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปเราเป็นอันว่าในวันนี้ก็จะกล่าวสรุปความให้สิ้นสุดกระแสความต้องการที่ได้บรรยายมาแล้วแต่ผลหลังเพราะว่าเป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายของเรื่องนี้หรือภาคนี้ขอ ทุกคนมองเห็นและเข้าใจใส่ความสำคัญตามที่ได้กล่าวมาแล้วคือว่าให้รู้จักความหมายอันสมบูรณ์ของคำว่าศีลธรรมอย่าคือความหมายอย่างลูกเด็กๆศีลธรรมก็เป็นเรื่องเด็กๆไปมันต้องเป็นภาวะปกติของทุกสิ่งหรือการกระทำที่เป็นเหตุให้มีภาวะปกติแล้วก็เป็นผลขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์อยู่ทั่วๆไปนั่นความหมายของคำว่าศีลธรรมมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าทำผิดทางศีลธรรมจะมีปัญหาทุกชนิดเกิดขึ้นอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกเวลานี้ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าทางไหนมันเกิดขึ้นเพราะร้ายศีลธรรม ถ้ามีศีลธรรมอย่างเดียวปัญหาเหล่านี้ไม่เกิดแม้แต่ปัญหาการขาดแคลนทางวัตถุก็ดีสงครามก็ดีอาหารไม่พอก็ดีไม่อะไรก็มันร่วนแต่ขาดศีลธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยากจนของคนจำพวกหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมอย่างยิ่งเพราะมันขาดศีลธรรมมีให้สรุปความว่าไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมสิ่งไม่พึงปรารถนาในรูปของวิกฤตการณ์ทั้งหลายนั่นคือภาวะที่มันร้ายศีลธรรมเรามองดูแล้วเห็นว่าโลกนี้กำลังเอียงลงไปเอียงลงไปจมลงไปจมลงไปในภาวะที่ร้ายศีลธรรมมีลำดับชนิดที่มันพรางตาที่สุดคือจะถลำลงไปโดยไม่รู้สึก เพราะว่ามนุษย์นี่จมไปในทางเนื้อหนังคือเห็นแก่วัตถุไม่เห็นแก่เรื่องทางจิตใจหรือทางนามธรรมเมื่อลงในวัตถุมากขึ้นมันก็เหยียบย่ำไอ้เรื่องทางนามธรรมหรือทางจิตใจมันจึงไม่มีการเคารพพระธรรมไม่เคารพหลักเกณฑ์ทางธรรมเช่นไม่เคารพคนเฒ่าคนแก่ไม่เคารพบิดาพ่อแม่ไม่เคารพผู้มีพระคุณเป็นต้นไม่มีมิตรภาพในโลกนี้ซึ่งมันร้ายศีลธรรมนั่นก็มีแต่มิตรภาพหลอกลวงคือชวนกันไปเบียดเบียนผู้อื่นเอาประโยชน์มาแบ่งกันนี่เหมือนสงครามในโลกเวลานี้ การใช้อำนาจไม่ถูกต้องเปิดโอกาสให้อำนาจของอาธรรมมาครอบงำโลกความรับผิดชอบในทางศีลธรรมไม่มีใครยอมรับเพียงแต่ปัดออกไปให้ใครก็ไม่ทราบไม่รู้ใครมันเป็นผู้รับผิดชอบไม่มีใครเป็นเจ้าของประเทศเพื่อจะรับผิดชอบทางศีลธรรมว่ามันกำลังเสื่อมศีลธรรมและจะต้องแก้ไขอย่างนี้เป็นต้นนั่นจึงสรุปว่าสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งต่างๆที่จำเป็นสำหรับมนุษย์เนี่ยเป็นรากแก้วของความมีศีลธรรมไปเพิ่มพูนความมีศีลธรรมกันโดยการศึกษาเรื่องสัมมาทิฏฐิที่ใจความที่แล้วๆมามันมีอยู่อย่างนี้สรุปความว่าเรามีศีลธรรมเพื่อมนุษย์เรามีมนุษย์เพื่อศีลธรรมมีศีลธรรมเพื่อมนุษย์ถ้าไม่เพื่อมนุษย์จะเพื่อใครจะเอาไปไหนศีลธรรมมีก็เพื่อมนุษย์นั่นเองโดยเหตุก็คือสร้างธรรมะที่จะให้เกิดความสงบโดยผลก็ได้รับผลของความสงบให้มันมีปรากฏการณ์เป็นความสงบจนมนุษย์ทุกคนในโลกมันอยู่ในภาวะของความสงบศีลธรรมนี่มันเพื่อมนุษย์ มิฉะนั้นแล้วจะไม่มีความหมายแห่งคำว่ามนุษย์เลยคือไม่มีมนุษย์อยู่ในโลกนั่นเลยที่พูดกลับอีกทีมนุษย์นี่เพื่อศีลธรรมเป็นมนุษย์ทำไมเป็นมนุษย์เพื่อศีลธรรมไม่ใช่เพื่อกินเพื่อกามเพื่อเกียรตินะอย่างที่คนเขาพูดกันอยู่ต้องการกันอยู่หรือว่ามุ่งหมายกันอยู่แม่ปากเขาจะพูดเป็นอย่างอื่นแต่ในจิตของเขาเนี่ยเขาเป็นมนุษย์เพื่อกินเพื่อกามเพื่อเกียรติยิ่งหลงหนักข้าวในเรื่องนี้ก็ยิ่งไม่เป็นมนุษย์หนักข้าวนั่นเราเป็นมนุษย์เพื่อมีศีลธรรมคือให้ศีลธรรมมันปรากฏขึ้นมาในโลกให้ในโลกนี้มันมีสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่ามนุษย์ผู้มีศีลธรรมกันแล้วกันให้โลกมันมีสันติสุขหรือมีสันติภาพชนิดที่มันไม่มีมาได้จากทางอื่นนอกจากไอ้ทางที่มนุษย์มันมีศีลธรรมเนี่ยสันติภาพสันติสุขอย่างอื่นไม่มีหวังไม่มีทางที่จะมีมานอกจากว่ามนุษย์มันมีศีลธรรมเนี่ยศีลธรรมเพื่อมนุษย์มนุษย์เพื่อศีลธรรมศีลธรรมเพื่อมนุษย์มนุษย์เพื่อศีลธรรมเป็นวงกลมที่ไม่รู้จักแยกกันออกไปได้นี่คือความมั่นคง ของมนุษย์ที่มีศีลธรรมอยู่ด้วยความสงบสุขหรือสันติภาพ และขอให้ถือว่านี่คือความต้องการของพระเจ้ายกเอาพระเจ้ามาพูดก่อนก็มีคนที่นับถือพระเจ้าเชื่อพระเจ้าแม้ว่าจะถือศาสนาที่ไม่สอนพระเจ้ามันก็ยังอดเชื่อพระเจ้าไม่ได้โดยให้ความหมายแก่คำว่าพระเจ้าว่าเป็นสิ่งสูงสุดไม่ใช่ถือว่าสิ่งสูงสุดเนี่ยต้องการให้มนุษย์มีศีลธรรมนี่ศีลธรรมมีเพื่อมนุษย์มนุษย์เพื่อศีลธรรมที่จะไปมองดูตามธรรมชาติธรรมชาติก็ต้องการอย่างนี้คือธรรมชาติแห่งวิวัฒนาการทั้งหลายทีแรกมันไม่มีอะไรแล้วค่อยมีมาตามลำดับมนุษย์มีวิวัฒนาการเรื่อยมานี่ก็เพื่อความมีศีลธรรมเท่านั้นเองถ้ามาอย่างนั้นก็ไม่มีวิวัฒนาการมันวิวัฒนาการมีแนวโน้มเป็นไปทางมีศีลธรรมมากขึ้นมีศีลธรรมมากขึ้นเดี๋ยวนี้เขาไม่ถือกันอย่างนี้จนไม่มีศีลธรรมเหลือในโลกนั้นโลกของมนุษย์ก็หมดไปเหลือแต่โลกของคนที่เห็นแก่ตัวไม่ควรแก่นามว่ามนุษย์ในที่สุดนี้ก็ขอยึดถือคำสรุปสั้นๆที่ว่ามนุษย์นี่เพื่อศีลธรรมศีลธรรมนี่เพื่อมนุษย์อยู่ตลอดไปและปฏิบัติคนละไม้คนละมือเพื่อความกลับมาแห่งศีลธรรมถ้าได้ดังนี้การที่เราเสียสละกันอยู่เวลานี้ก็ไม่เป็นหมันอุตส่าห์มาฟังอุตส่าห์มาสนใจศึกษาทบทวนสังเกตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะไม่เป็นหมันคือได้รับความรู้ไปช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อความกลับมาแห่งศีลธรรมดังที่กล่าวแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้และการบรรยายชุดนี้13ครั้งไหว้เพียงเท่านี้โอกาสอันนี้ก็เป็นโอกาสที่พระคุณเจ้าทั้งหลายจะสวดคณะสาธยายบทพระธรรมที่จะทำให้พุทธบริษัทสาวกในพุทธศาสนานี้มีกำลังใจสำหรับการประพฤติธรรมต่อไป